Dokáže francouzský prezident Macron v klíčovém roce své vlády zvládnout hned tři role naráz?
Britské charitativní organizace vyzývají vládu v Londýně, aby přehodnotila svoji migrační politiku, poukazují přitom na tragédie v kanálu La Manche.
Plán na úpravu Odry podle německých expertů ohrožuje výjimečnou biologickou rozmanitost v okolí této řeky.
A proč se Indie začala zajímat o dříve opomíjené Andamanské a Nikobarské ostrovy? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Francouzský prezident Emmanuel Macron má před sebou obtížný rok. Vytyčil si ambiciózní cíle v rámci francouzského předsednictví Evropské unii, které odstartovalo 1. ledna. Musí se ale zabývat také domácími záležitostmi, především těmi koronavirovými. A jako třetí úkol se očekává jeho snaha o znovu zvolení v jarních prezidentských volbách, upozorňuje deník Die Presse.
Podle něj se šéf Elizejského paláce v tomto roce bude muset snad rozstrojit. Rakouské noviny proto kladou otázku, jestli výkon funkce hlavy státu, souběžná kandidatura v prezidentských volbách a také předsednictví v Radě Evropské unie není pro jednoho jediného politika přeci jen až příliš velké sousto.
Období od ledna do konce června na první pohled slibuje náročný program a agendu, pro jejichž zvládnutí by nemusela stačit ani sebejistota, kterou Macron tak často dává na odiv. Úspěchy a štěstí, které v duchu prezidentské tradice popřál Francouzům o silvestrovském večeru, bude letos pravděpodobně potřebovat nejvíce on sám.
V první polovině letošního roku Paříž předsedá Evropské unii. Od září 2017, kdy Macron přednesl své vize v klíčovém projevu na Sorboně, přitom všichni vědí, že francouzský prezident má s Evropou velké plány. Své postoje tehdy shrnul v proslovu o suverénní, jednotné a demokratické Evropě.
Ambiciózní plány zatím s ohledem na reálnou politiku 27 a Brexit zůstávají z velké části ležet. Svých vizí se ale Macron pevně drží. Zatím naposledy je zdůraznil na tiskové konferenci k programu francouzského předsednictví.
Prezident si je nicméně dobře vědom toho, že právě v rámci předsednictví se mu nabízí jen omezený prostor k akci. Přesto Macron hodlá reformovat Schengen, revidovat maastrichtská kritéria, posílit průmyslovou nezávislost a také obranyschopnost starého kontinentu a v neposlední řadě prohloubit partnerství Evropy s Afrikou.
Jak ale deník Die Presse podotýká, Macron zdůraznil i to, že do poslední chvíle bude plnit úkoly francouzského prezidenta. To od něj nakonec jeho spoluobčané očekávají. A to i v situaci, pokud by předsednictví věnoval třeba polovinu svého času. Nabízí se nicméně otázka, kde chce najít další kapacitu a prostor pro blížící se souboj prezidentských kandidátů.
Oficiálně to sice stále potvrzené není ve Francii, ale jen málo kdo pochybuje o tom, že se Emmanuel Macron zúčastní dvou kol prezidentského klání, které jsou na programu 10. a 24. dubna. Všechny současné prognózy mu navíc předpovídají vítězství, a to jak nad pravicovou populistkou Marine Le Penovou, tak nad mnohem nebezpečnější kandidátkou konzervativců Valérie Pécressovou.
Macronova trojrole teď představuje oříšek pro regulátora francouzských médií, jehož úkolem je dohlížet na vyváženost a rovné příležitosti pro všechny prezidentské kandidáty. Takzvaná Rada pro audiovizi bude muset v podstatě na stopkách měřit Macronova mediální vystoupení a rozeznávat, kdy mluví jako hlava Francie, kdy jako šéf předsednického státu Evropské unie a kdy jako uchazeč o křeslo v Elizejském paláci.
Nicméně ten, kdo se pouští do tří rolí najednou, podstupuje riziko, že si je splete. Konec konců zkušenosti z posledních voleb ukázaly, že jít do předvolební kampaně s evropskou politikou příliš nezvyšuje naděje na konečný úspěch. Lidé si přejí, aby se jejich prezident zabýval především národními zájmy. V průzkumech veřejného mínění o prioritách Francouzů se evropská témata tradičně umisťují až někde daleko vzadu.
Klíčové oblasti, na které se Macron bude muset zaměřit, jistě určí i další průběh pandemie a také úspěch či neúspěch očkovací kampaně. Hned na počátku koronavirové krize prezident vyhlásil pandemii válku. Rychlé vytoužené vítězství se ale nekonalo. Namísto toho se pod palbou kritiky ocitnuly zmatečné kroky francouzské vlády.
Macronovu popularitu to ale nikdy příliš nepoškodilo. Dlouhodobě se tak může opřít o více než 30% podporu od věrné části svých voličů.
Zároveň platí to, že s výjimkou několika okrajových prezidentských kandidátů, kteří se spoléhají na protesty odpůrců očkování, ve Francii nikdo nechce vážné téma pandemie v předvolební kampani příliš vytahovat. Navzdory nejrůznějším obavám a výtkám ze strany Francouzů, proto tato otázka Macronovi nejspíš ani neuškodí, ale ani nepomůže.
Francouzský prezident tak trochu připomíná herce, který má na jevišti stvárnit několik postav najednou. Ve všech třech rolích, přitom v neposlední řadě jde o jeho image a politickou důvěryhodnost. Oddechnout si bude moci až na konci června, nicméně jen v případě, že pro něj, Francii a Evropskou unii vše dopadne dobře, dodává rakouský list Die Presse.
Minulý rok se strojnásobil počet migrantů, kteří připluli do Velké Británie na člunech přes Lamanšský průliv. Britské charitativní organizace i proto vyzývají vládu, aby změnila svou migrační politiku, všímá si ostrovní deník Guardian.
Organizace na pomoc uprchlíkům po kabinetu v Londýně chtějí, aby umožnil bezpečný způsob, jakým by se běženci do země mohli dostat, čímž by mohlo zabránit další vlně úmrtí. V minulém roce se počet lidí, kteří překonali La Manche na malých člunech, oproti roku 2020 strojnásobil. Podle čerstvě zveřejněných údajů loni britských břehů dosáhlo více než 28 tisíc migrantů.
Rekordní počty jich připlouvají navzdory desítkám milionů liber, které vynaložila ministryně vnitra Priti Patelová k odrazení uprchlíků od toho, aby se na cestu vůbec vydávali. Podle pomáhajících organizací vládní strategie nefunguje a pouze zvyšuje riziko dalších tragédií. Při zatím té nejhorší, která se odehrála v listopadu, v Lamanšském průlivu utonulo 27 lidí, včetně 7letého chlapce a těhotné ženy.
Podle šéfa neziskové rady pro uprchlíky Envera Solomona počet úmrtí v průlivu dál poroste, pokud Londýn bude trvat na dosavadní politice. Britská vláda musí změnit svůj přístup. Místo toho, aby se snažila trestat nebo odhánět lidi, kteří se pokoušejí dostat do bezpečí právě tímto způsobem, musí zajistit bezpečné varianty přechodu hranice, myslí si Solomon.
Kritikou nešetří ani Claire Mouzliová, která se zabývá pomocí migrantům v severní Francii. Vláda nám říká, že lidé mají přijíždět legálními způsoby, ale kdyby to bylo doopravdy možné, proč by tolik migrantů riskovalo život na vratkých člunech? Ptá se tato zakladatelka organizace Care for Calais.
Jak už zaznělo, do Británie loni na člunech připlulo více než 28 tisíc lidí. Podle informací zpravodajské agentury Press Association se nejvíce migrantů přes Lamaňský průliv vydalo v listopadu, kdy jich bylo bezmála 7 tisíc.
Podle deníku Guardian v tom velkou roli hrají skupiny převaděčů. Navzdory mezinárodním snahám o boj proti těmto gangům si přivaděči účtují tisíce liber za cesty v nebezpečných nafukovacích člunech. Ty se v posledních letech stále zvětšují a francouzské břehy tak směrem na britský Dover někdy opouštějí plavidla třeba i s 50 běženců. V průměru loni sedělo v každém člunu asi 28 lidí, přičemž ještě v roce 2020 jich bylo 13.
Britské ministerstvo vnitra o počtech připlouvajících shromažďuje vlastní údaje, odmítá ale zveřejňovat souhrnné statistiky. Ty proto vznikají na základě každodenní práce novinářů.
Náměstek ministryně vnitra Tom Pursglow upozorňuje, že britská vláda mění svůj přístup k azylové politice a zavádí nový způsob, jakým chce přistupovat k imigraci. Při hledání azylu by lidé neměli své žádosti podávat spekulativně nebo ve více zemích zároveň. Také by neměli riskovat své životy a plnit kapsy zločineckých gangů, když se snaží překročit kanál La Manche, prohlásil ministerský náměstek.
Podle něj nově vznikající legislativa učiní trestným činem to, pokud někdo vstoupí do Británie vědomně nelegálním způsobem. Zákon prý také počítá s až doživotním trestem pro osoby, které takovému nezákonnému vstupu na britskou půdu pomáhají.
Posílí se také pravomoci pohraniční stráže zastavovat a odklánět plavidla a dojde i k zavedení nové možnosti deportovat žadatele o azyl tak, aby jejich žádosti byly vyřízeny mimo Spojené království, cituje deník Guardian náměstka britské ministryně vnitra Toma Pursglowa.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Odra je poslední velkou řekou v Německu s téměř přirozenou přírodní podobou. Nyní se ale chystají úpravy jejího koryta kvůli plavbě nákladních lodí a ochraně před povodněmi. Pro řeku a národní park na jejich březích by to mohlo znamenat katastrofu, píše německý deník Die Welt, podle kterého na novou regulaci toku tlačí především Polsko.
Odra stále poklidně meandruje svým korytem, tvoří přirozené písečné a štěrkové mělčiny a břehy lemuje rákosí. Na cestě k Baltskému moři není na 300 kilometrech řeky žádný jez a proto je ekologicky obzvláště cenná, říká o Odře expert Christian Wolter z Leibnizova ústavu pro sladkovodní ekologii a vnitrozemský rybolov.
Wolter se při procházce kolem řeky zastavuje před jedním z rybníků a vysvětluje, že se v něm na jaře třou ryby. Jak ale dodává, to platí prozatím. Mnohé z této krajiny s lužními lesy a rašeliništi, kde žijí vzácné ryby, ptáci a vášky, totiž podle něj jednoduše zmizí.
Odra, poslední velký německý tok s téměř přírodní podobou, se má splavnit pro velké lodě. Polsko a Spolková republika v roce 2015 uzavřeli dohodu o narovnání a prohloubení koryta této pohraniční řeky. V dokumentu se píše také o údržbě s cílem dosáhnout ochrany proti povodním nebo o dostatečné hloubce pro pohyb ledoborců.
Podle listu Die Welt je stále jasnější, že z Odry se stane mezinárodní vodní cesta. Podle prognóz se má v budoucnosti po řece plavit až 12 milionů tun nákladu ročně. Zatímco ale Berlín s proměnou Odry váhá, Varšava má jasno. Z Odry se má stát polský Rýn a z přístavního Štětína polská obdoba Rotterdamu.
Na 140-kilometrovém úseku řeky se mají zvýšit a prodloužit stávající kamenné náspy. Koryto se zúží a proudění vody zrychlí. Mělčiny, které se jinde na regulovaných řekách tak pracně nově budují kvůli ochraně živočišných druhů, se kvůli rychlejší vodě odplaví sami. První úpravy už jsou hotové a celkově má být na Odře hotovo za 40 let.
Z pohledu ekologů a ochránců přírody jde ale o katastrofu, která dopadne především na jediný lužní národní park na území Německa. To, že by někdo v dnešní době chtěl regulovat řeku, jsem považoval za nemožné, říká ekolog Wolter.
V minulosti měla Odra štěstí. Po druhé světové válce dlouho nebylo jisté, jestli hranici mezi Německem a Polskem bude tvořit právě tato řeka. Odra, na rozdíl od Rýna, Neckaru nebo Dunaje, zůstala ušetřená výraznějších zásahů a lodní doprava je tu natolik nevýznamná, že v německých statistikách dodnes není uváděna jako samostatná dopravní tepna.
Podle varování odborníků z Leibnizova ústavu ale chystaná opatření vezmou z okolí řeky život. Týká se to především pravidelných povodní. Jestli dojde k prohloubení koryta řeky, poklesne také hladina vody v okolí. Zjednodušeně dojde k odvodnění místní krajiny.
Nebezpečí hrozí také živočichům. Mnohé ryby v Odře jsou zvyklé na podmínky, které v regulovaných tocích neexistují. Die Welt popisuje, že jsou to například mělké břehy, pomalé proudy pro mladé ryby, nebo také písčiny, štěrk a rostliny, do kterých ryby kladou vajíčka.
Zcela jinak se na věc dívá Andreas Schmidt ze Spolkového úřadu pro vodní stavby. Z pověření ministerstva dopravy simuloval v hale 80-metrovou část řeky a s pomocí polystyrenového granulátu napodobil, jak silnější proud bude unášet písek a štěrk. Snažil se zjistit, jakým způsobem vystavět náspy tak, aby se písčiny z řeky odplavily sami. Mnohé z výsledků práce prý byly zahrnuty do smlouvy mezi Berlínem a Varšavou z roku 2015.
Regulace Odry je podle něj náročný projekt, který se ale musí provést. Měl by prý zabránit povodním, jaké se řekou prohnaly například v roce 1947, kdy ledy prolomily ochranné hráze. Zároveň ale přiznává, že v první řadě jde o lodní dopravu.
Polsko má právo na mezinárodní vodní cestu, dodává a zmiňuje plány na kompenzační opatření, mezi která bude patřit například opětovné napojení starých ramen řeky. Ty by zajistili, že stav vody v okolí Odry se výrazně nesníží. Spolkové ministerstvo dopravy v tomto směru dokonce hovoří o lepší ochraně přírody.
S tím ale nesouhlasí ředitel Národního parku Údolí Dolní Odry Dirk Treichl. Podle něj Národní park v záplavové oblasti vysychá a spolu s tím klesá i důvěra obyvatel v opatření, která tu byla přijata v posledních několika desítkách let.
Od začátku 90. let minulého století se tu svedl nespočet konfliktů a bitev. Většina půdy, která měla být chráněna, byla soukromá a zemědělsky využívaná. Majitelé dostali kompenzace, aby na pozemcích nechali být přírodu opět přírodou, říká Treichl.
Vznikl jedinečný prostor, který si oblíbili nejrůznější druhy živočichů. Mimo jiné je tu jedno z největších shromaždišť jeřábů v Evropě, kde se ptáci zastavují na cestě ze Skandinávie a východní Evropy do zimovišť na jihu kontinentu. Prozatím tu nacházejí dostatek potravy a nocovišť. A to všechno teď má být v ohrožení, ptá se šéf Národního parku.
Ne všichni, ale vnímají Odru jako perlu přírodní rozmanitosti. Die Welt si všímá, že příznivci jejich úprav v řece vidí především vodní cestu a upozorňují na stavební práce z minulosti. První kamenné náspy se totiž v Odře objevily už v 19. století a na jejím horním toku se nachází 25 jezů.
Podle Gída Noaka z Průmyslové a obchodní komory východního Braniborska si kvůli strachu z nálepky ekologického kazisvěta jen málo kdo troufne zdůrazňovat potenciál řeky, co by alternativy pro přeplněné silnice a železnice. Noak ale mluví jasně. Doufáme, že tady bude lodní doprava. Stejnou naději podle něj mají i mnozí podnikatelé v regionu.
Ekolog Walter ale zmiňuje ještě jedno nebezpečí, které by mohlo krajinu v okolí Odry ohrozit. Za hrozbu považuje možnou výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by propojil Černé moře se Severním a Baltským mořem.
K uskutečnění této vize by bylo potřeba vybudovat několik stovek kilometrů umělých vodních cest a desítky jezů a zdymadel, které by nákladním lodím umožnily překonat 250-metrové převýšení na trase koridoru. Podle odhadů projektanta Schmidta by taková stavba byla reálná, ale zároveň enormně drahá.
Pro samotnou Odru by z pohledu ekologa Voltra byl možný kompromis v podobě menších lodí s mělčím ponorem. Řeka by se kvůli tomu nemusela příliš měnit.
Německá strana momentálně pracuje na posouzení vlivu celého projektu na životní prostředí. Ostatně chránit přírodní dědictví na Odře se v koaliční smlouvě zavázala i nová spolková vláda.
Za to na polské straně je příprava v plném proudu a už jsou stanoveny další etapy výstavby. Už v roce 2023 tak má být na úrovni Národního parku rozšířeno a přestavěno 60 náspů a 3 příčné valy s délkou téměř 2 kilometry. Osud řeky Odry v německo-polském pohraničí je proto nejistý, uzavírá svou reportáž deník Die Welt.
Andamanské a Nikobarské ostrovy byly dlouhou dobu pravděpodobně nejospalejším koutem indického území. Nyní chce ale indická vláda tato souostroví se strategickou polohou proměnit v obranou hráz proti velmocenským plánům Číny. Tématu se věnuje švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Krátce před Vánocemi se to podařilo. Indičtí úředníci podali každému z 287 tisíc obyvatel Andamanských a Nikobarských ostrovů, kteří dosáhli náležitého věku, 2 dávky proti COVID-19. Skutečnost, že se právě toto území dostalo na špici pro očkovanosti v celé Indii, je na první pohled překvapivá. Po celá desetiletí totiž region zaostával za vývojem na vzdálené pevnině.
Někteří místní domorodci dokonce stále nemají kontakt s okolním světem a jiní navzdory moderním vlivům žijí jako lovci a sběrači. V posledních desetiletích se v mezinárodních médiích o odlehlých ostrovech objevilo jen několik málo zpráv.
Například pod tsunami v roce 2014 přilétali vrtulníky indické armády nad ostrovem Severní Sentinel, aby zjistili, jestli tamní obyvatelé přežili a jestli nepotřebují pomoc. Těm se ale dařilo dobře, tak dobře, že helikoptéry zahnali salvami šípů.
Druhá zpráva informovala o smrti amerického misionáře, kterého domorodci zabili poté, co se na jejich ostrově pokusil přistát na kajaku. Indická ústava ostatně Sentinelcům garantuje právo na odloučení a proto se jich netýkala ani očkovací kampaň.
Nicméně i tak ukazuje pečlivě organizovaná očkovací kampaň na Andamanských a Nikobarských ostrovech podle švýcarských novin narostoucí zájem pevninské Indie o 3,5 tisíce kilometrů vzdálený region.
Jako perly na šňůrce jsou ostrovy navlečené podél vstupu do Malackého průlivu. Právě touto strategicky důležitou úžinou se dopravuje čtvrtina světové ropy a bezmála 100 000 nákladních lodí tudy každoročně přeplaví 40% světově obchodovaného zboží.
Jako jediné souostroví v Bengálském zálivu mají Andamanské a Nikobarské ostrovy pro strategické zájmy Indie mimořádný význam, uvádí studie jednoho kalkatského think tanku.
Deník Neue Zürcher Zeitung upozorňuje, že už dnes na ostrovech leží 4 základny indického letectva a také přístav válečného námořnictva. Plán z roku 2015, na jehož základě se mají ostrovy při investici v přepočtu necelých 300 miliard korun proměnit v obrovskou bázi indických ozbrojených sil, získává hlavně od roku 2020 reálné obrysy.
Indie vysílá na ostrovy vojáky, válečné lodě, letadla i rakety. V posledních měsících byla instalována také vysoce citlivá navigační technika, meteorologické stanice nebo zcela nové řídící středisko. Rozestavěná je i solární elektrárna.
Indický premiér Narendra Modi už loni slavnostně zahájil provoz podmořského kabelu, který ostrovy spojil s městem Chennai na indické pevnině a přivedl vysokorychlostní připojení pro vojáky i civilisty.
A buduje se také další civilní infrastruktura, například přístav na ostrově Velký Nikobar. Možnost překládky velkých obchodních lodí přímo uprostřed oceánu by Indii mohla zajistit výhodu před konkurencí, která podobné služby nabízí jen na kontinentálním pobřeží.
Hlavní příčinou pro nově probuzený zájem o Andamanské a Nikobarské ostrovy je ale konflikt mezi Indií a Čínou, který se v poslední době značně vyhrotil. Vedle hospodářského soutěžení zesiluje i vojenské napětí. Například podél sporné hranice mezi oběma rivaly v oblasti tibetské náhorní plošiny došlo v uplynulých letech k několika střetům. V roce 2020 během nich zemřely desítky vojáků z obou zemí.
Zároveň se čínské válečné lodě a ponorky stále častěji pohybují v Indickém oceánu, který indičtí strategové tradičně považují za svou sféru vlivu. Dillí vnímá snahu Číny získat pozice v této oblasti jako hrozbu.
Čínské výpady do vod Indického oceánu je možné vysvětlit hlavně snahou Pekingu zajistit, aby jeho protivníci nemohli ovládnout Malacký průliv v případě válečného konfliktu. V takovém případě by totiž Čína byla odříznutá od velké části dodávek ropy.
Jak deník Neue Zürcher Zeitung připomíná, indickou strategii v reakci na čínský tlak formuloval premiér Modi v roce 2014 ve své takzvané východní politice. V dokumentu se Indie hlásí ke spolupráci se státy v regionu, hlavně pak s těmi demokratickými. Cílem přitom má být oslabení mocenských nároků Pekingu. Toto partnerství se nemá týkat jen ekonomických vztahů, ale také úzké vojenské spolupráce.
Na základě této dohody tak indické lodě v poslední době hlídkují společně s plavidly z Thajska, Indonésie nebo také Barmy. Námořní manévry pak Indie uspořádala společně se Singapurem. S Austrálií a Japonskem zase uzavřela dohodu o vzájemné logistické podpoře.
Nejdůležitějším pilířem Modiho strategie je ale podle zmiňovaného think tanku z Kalkaty právě rozvoj Andamanských a Nikobarských ostrovů. Využitím jejich potenciálu by se Indie mohla stát garantem bezpečnosti v celém regionu, uzavírá švýcarský list Neue Zürcher Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.